Trumpa atbalstītāji tas skaits paliek gan mazāks un mazāks. Neviens nepiekrīt, ka vēl ir šis nozlektas, jo tur nav nekādu pierādījumu tam. Nu, tās aizsardiem, kas ir tradīcijas, par laimi ir daudz stiprāks nekā dažās citās valstīs, kur nu, prezidents ir mēģinājis kaut ko darīt, un viņam sanādis. Tā kā izstāst, ka Trumps nu, vai neatdzīs un tēlos, ka viņš ir tur netiesi apmavot, bet nu, tur, teiksim, suņa reja un karavāna demokrātijas tālāk. Nu, arī Trumps mēģinās kaut kādu dīvainību darīt, bet nu, tur nav nekādu reālu variantu. Arī tiesas procesu, ko viņš uzsāka, vai nu, tiesneši ir pateikuši, ka nav nekādu pamata, vai arī tiesas procesu, kuram ir tehniskām detaļām, nevis par to, ka nozakts vēlēšanām, bet kaut kādām balsu skaitīšanas niansēm tehniskām. Tā kā Trumps saka visu kaut ko, bet pamats tam nav īsti nekāds. Nu, vai viņš atbīst sakā, Trumps kādā prognozē, bet nu, pat jums neatzīst. Es tādu, ka fundamentāli viņš neko vairs nevar ietekmēt šajā procesā demokrātijas priekš un baidzēt kļūst par prezidentu.